Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolle ju shëqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht njëm me kryetitujt. Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bullgaria mbajnë si kombëtare pas aksidentit afër Sofjes që la 46 persona të vdekur. Mbi 2000 fëmijë të grup moshës 12 deri në 15 vjeç janë të vaksinuar kundër koronavirusit në Kosovë. Një viktimë dhunë seksuale në Kosovë rrëfen rrugëtimin e saj deri te marrja e pensionit. Nga zhvillimet në botë kemi veçuar atë që tri parti gjermane kanë nënshkruar marrëveshje për koalicion të ri qeveritar në Gjermani. Për këto e materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
17 nga 46 viktimat e aksidentit rrugor në Bullgari janë nga komuna e Studenqanit në Maqedoni të Veriut. Një ekip i Radios Evropa e Lirë ka vizituar njërën nga familjet e cila ka humbur katër anëtarët të saj, në mesin e tyre dhe një vajzë 14 vjeçare. Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bullgaria janë në zi kombëtare sot. Autoritetet bullgare dhe ato maqedonase kanë thënë se kanë nisur të hetojnë shkaqet e aksidentit, mirë po ende nuk dihet se cili ka qenë shkaku i sakt. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Komuna e Studenicanit nga ku janë numri më i madh i viktimave të autobusit i cili u kaplua nga zjarri pas një aksidenti në Bullgari është mbuluar me pikëllim. 17 nga gjithsej 46 viktimat janë nga kjo komunë. Familja Iseni, e cila ka 4 viktima në mesin e të cilëve është dhe Anisa, vetëm 14 vjeç, është në pritje të kufomave, gjërsa të mërkurën ka hapur dyert për ngushëllime.
Kjo është lajmi më i keq që kemi marrë si familje, domethënë, 4 anëtar për një herë në një rast kaq tragjik në zjarr masiv, domethënë, digjen njerëzit gjallë, nuk mund as fotografi ti shikojmë as lajmet nuk mund të ndiqojmë. Domethënë, atë jemi thyer, domethënë, edhe pse ne kemi përjetuar edhe raste, domethënë, se të si popull, ama kjo është thon shumë e rëndë, në kur të vjen në shtëpinë, në derën tënde, domethënë, në familje.
Thot për Radio Evropa e Lirë Fatih Hiseni, xhaxha i Anesës 14 vjeçare, duke theksuar se dhëmbjen që ka kjo familje nuk e largon asgjë. Megjithatë, thekson se në tërësi duhet zbardhur shkaqet që nxitën aksidentin e autobusit, që la 46 viktima, për të mos u përsëritur më raste të këtilla tragjike.
Shpresoj që autoritetet të paktën të marrin masa, të vendoset një kontroll më i mirë në gjitha zinxhirin e lejeve dhe kontrolleve teknike dhe gjitha saj që quhet, domethënë, paketi i sigurisë, domethënë, të këtyre linjave qarkullimit, që të paktën në të ardhmen tjerat mos pasojnë. Le të ketë kjo një vijë kuqe, domethënë, një fund i këtyre ngjarjeve.
Thot Fatih Hiseni. Ndërkohë nga komuna e Studenicanit kanë bërë të ditur se janë në koordinim me qeverin për identifikimin dhe sjelljen sa më të shpejt të kufomave. Kryetari i komunës së Studenicanit, Azem Sadiki, për Radio Evropa e Lirë, thot se për këtë arsye tashmë është mbledhur dhe këshilli komunal.
Ne sot e kemi thirrë mbledhjen urgjente të këshillit komunës, do të mundohemi që të jemi sa më afër familjarëve, sa më afër atyre që i kanë humbur më dashurit e tyre. E dim se dhimbjen dhe humbjen nuk mund ta kompenzon me asnjë send në këtë botë. Tash ka ngelur të bëhet edhe procesi i identifikimit kufomave dhe sjellja e tyre. Do t'i koordinojmë punët me Këshillin Koordinativ të Qeverisë. Vaj zoti që sa më shpejt kalon edhe kjo, sepse kjo periudhë është edhe më e rëndë. Do thon duhet ta bëjmë atë nderin e fundit viktimave, po edhe këtyre që janë të lëndum, vaj zoti që sa më shpejt shërohen.
Shkolla fillore e Studenicanit ka lëshuar sot më herët nxënësit. Në mesin e viktimave është dhe mësuesja Fikrie Hiseni, e cila është një nga viktimat dhe vajza e saj 14 vjeçare. Kolegat thonë se kjo dhëmbje që ka goditur jo vetëm shkollën, por të gjithë banorët e kësaj komune dhe më gjërë, nuk le hapësirë për mësim.
Gjithë sot shkolla e jonë nuk bëjmë proces mësimor me orar të plot mësimor, por bëjmë me orë të shkurtuar. Gje asesi nuk ishme gjendje të realizojmë procesin mësimor për humbjen e kolegës tonë, mësuesen e vyeshme, e respektuar, punëtore, e cila kontribon disa vite në këtë shkollë.
Ndërkohë në rrjedh është identifikimi i trupave të pajetë të viktimeve nga aksidenti i autobusit që mori flak në Bullgari më 23 nëntor në vendin e quajtur Bosnek në afërsi të Sofjes. Autobusi cili qarkullonte në linjën Stamboll-Shkupi përket kompanisë Besa Trans nga Shkupi. Në mesin e 46 viktimeve është dhe shoferi i autobusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka regjistruar një viktimë koronavirus në 24 orët e fundit. Nga 1575 testime, 6 persona kanë rezultuar pozitiv në COVID-19. Në këtë periudhë janë dhënë 1802 dozat vaksinës kundër këtij virusi. Prej nisjes së fushatës së vaksinimit, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë dhënë mbi 1.6 milion dozat të vaksinës. Ndërkohë mbi 2000 fëmijë të moshës 12 deri në 15 vjeç janë vaksinuar kundër koronavirusit në Kosovë. Vaksinimi i kësaj grup moshe është miratuar me 3 nëntor dhe autoritetet kanë thënë se shifra e të vaksinuarve brenda 3 javësh nuk është e kënaqshme. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në këtë shtet jetojnë rreth 99.000 fëmijë të grup moshës 12 deri në 15 vjeç. Raporti në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Zahide Ukaraci ka vendosur të i vaksinoj të dy fëmijët e saj kundër koronavirusit, njëri 16 vjeç, tjetri 13. Ukaraci, që vetë është informirë në qendrën i mjekësisë familjare në lagjen Kodra Trimave në Prishtinë, thot se vaksinimi i ka ofruar një ndjenjë sigurie.
Se të shtirë diçka kete që kishë ndiku ketë kishë ndikën e smit, nuk besoj që asë një non, asë një prende kishë bërë për smineve. Atërë masori smit e mi nuk e kisha vaksinu.
Ministria Shëndetësisë e Kosovës ka miratuar vaksinimin e fëmijëve 12 deri në 15 vjeç me 2 nëntor. Brenda 3 javësh mbi 2000 fëmijë të kësaj grup moshe e kanë marrë vaksinën Pfizer BioNTech kundër koronavirusit, të bën të ditur zyra për informim e kësaj ministrie. Numri fëmijëve 12 deri në 15 vjeç në Kosovë, respektivisht i nxënësve nga klasa 6 deri në të 9-ën, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është rreth 99.000. Ministria e Shëndetësisë ka shpërndarë në përshkolla materiale informuese për vaksinimin e fëmijëve, si dhe deklaratën e pajtueshmërisë, të cilën duhet ta nënshkruaj prindi ose kujdestari ligjor i fëmijës, në këtë rast nxënësit. Në shkollën fillore Dardania në Prishtinë, deklarata e pajtueshmërisë ka nisur të shpërndahet fundjavën e 20-21 nëntorit. Deri të mërkurën me 24 nëntor, atë kanë nënshkruar vetëm 30 prindër. Zëvendës drejtori i shkollës Nehar Shasivari thot për Radio Evropa e Lirë se deklarata u është dërguar prindërve apo kujdestarëve të 803 nxënësve nga klasa 6 deri në të 9-ën.
Numri 803 nxënës, domethënë klasës 6 deri në klasën 9, janë vetëm 5 nxënës të cilët janë deklaruar se kujdestarët e klasës, që janë të vaksinuar.
Fitore Hasani, nën e një vajze në klasën e 7 në shkollën fillore Dardania, thotë se heziton të nënshkruaj deklaratën për vaksinimin e fëmijës së saj 12 vjeç.
Por në rast par, për momentin është qetësu gjendja, e dyta nuk po ndikon keq te fëmia virusi. Mm-hmm. Për momentin, nëse veç përkeqësohet gjendja, po.
Sipas profesionistëve shëndetësor, koronavirusi prek edhe fëmijët, por me pak ose me lehtësi sa të rriturit. Ragip Retkoceri, pediatër në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, megjithatë thotë se fëmijët duhet të vaksinohen.
Qenti i vdekshmërisë të fëmijëve është shumë i ulët. Mirë po bartin virusin. Bartin virusin edhe fëmijët shkojnë në shkolla, aktivitete të tjera. Mendoj se duhet patjetër duhet vaksinimi edhe fëmijëve.
Për dallim nga vendet e tjera në Ballkanin Perëndimor, por edhe në Evropë, Kosova aktualisht ka një situatë më të qetë epidemiologjike. Në 10 ditët e fundit, autoritetet shëndetësore në vend kanë konfirmuar 94 raste të reja me koronavirus dhe 2 viktima. Për krahasim, Shqipëria vetëm me 23 nëntor ka shënuar 556 raste të reja dhe 4 viktima. Në poke ditë, Serbia ka shënuar 3033 raste të reja dhe 54 viktima. Maqedonia e Veriut 490 raste të reja dhe 15 viktima. Bosnjë-Hercegovina 594 raste të reja dhe 29 viktima. Në Maltezi 354 raste të reja dhe 8 viktima. Në vendet e rajonit, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Malizi, po ashtu, janë duke vaksinuar fëmijët e moshës së 12 deri në 15 vjeç. Këto grupe mosha vaksinon edhe në pjesën më të madhe të Evropës, ndërsa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka javë që ka nisur edhe vaksinimi fëmijëve të moshës 5 deri në 11 vjeç. Vaksinimi kundër koronavirusit në Kosovë ka nisur në fund të marsit, fillimisht vetëm për personat 18 vjeç e lartë. Nga muaj gusht ka mundur të vaksinon edhe mbi 16 vjeçaret. Javëve të fundit është vërejtur rënje interesimit për vaksinim në përgjithësi në Kosovë. Nga 20.000 dozat e dhëna gjatë një dite në muajnë shtatorë, ditëve të fundit, jepen mesatarisht 2.000 doza në ditë. Deri më 23 nëntor, mbi 22% dhe populatës së përgjithshme të Kosovës është vaksinuar plotësisht. Me qëllim të rritjes së shkallës së vaksinimit, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka vendosur të mërkurën një ekip mobil për imunizim edhe në shkollën e mesme Gjevde Doda në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërkohë Izraeli ka nisur të vaksinojë kundër koronavirusit fëmijët e grup moshës 5 deri në 11 vjeç me vaksinën e kompanisë Pfizer-BioNTech. Sipas raportimeve në media, komisionari për koronavirus Salman Sarka ka konsideruar këtë proces si fest për fëmijët dhe prindrit, të cilët sipas tij tani mund të mbrojnë fëmijët e tyre. Kryeministri izraelit Naftali Bennett u ka bërë thirrje prindërve që të vaksinojnë fëmijët e tyre, duke thënë se vaksina është e sigurt. Fëmijët e grup moshës 5 deri në 11 vjeç marrin 1/3 e dozës së vaksinës së të rriturve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kthehemi sërish në Kosovë. Mbi 1000 veta kanë marrë statusin e viktimës seksuale gjatë luftës së fundit në këtë vend. Ky status, mes tjerash, u garanton një pension prej 230 eurosh dhe trajtim falas mjekësor. Por, për të arritur deri tek, ai nevojitet një vit kohë. Organizatat për të drejtat të grave thonë se komisioni qeveritar që shqyrton statusin e viktimave po zvarit shqyrtimin e aplikacioneve. Raporti në këtë teme ka përgatitur Arton Konushevci.
Erësira e trishton çdo natmeritën duke i rikthyer makthin e 22 vjetëve më parë.
Edhe si u bajke, mora si rajke, rajke terën tuk, na ma ata i kemi pos mrena së kur bleta, s'kem ujtë, me kur farë, s'kemi pos, kur farë, përsa, s'kur farë, s'kemi pos, me thotë, të mbruje se...
Merita është të dhunuar seksualisht nga forcat ushtarake dhe policore serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ka qenë pranvera vitit 1999, kur ka përjetuar sulmin që do t'i ndryshonte jetën për gjithmonë.
Ja nisi të prejkne për trope të shqiptarët mirë, anë i knej, të jarë pej adin, knejna pej nejve gra. Edhe janë më në më ljargu, e më shtyje, jë më në më ljargu, më shtyje më ka shtyje. Sa tje, më ka gjumë i tavëllim. Edhe di që kërë i mra me këta, më ka hu, kështë më ka në tërru syt, më zdi shasa. Kërë më ka dollë gjumë me dikon, isha ka në konë komplet, asë një tesh në trëpja.
Emri Merit, viktimes i është dhënë nga redaksia e Radios Evropa e Lirë me qëllim të mbrojtje së identitetit e saj. Në shtëpin ku dhunohej, Merita thot se kanë qenë me disa gratë tjera dhe fëmi. Grupi ka qenë duke ikur nga lufta drejt Shqipëris, kur është futur në atë shtëpi për të kaluar natën. Merita thot se forcat serbe i kanë vrejtur shpejt nga levizjet brenda, i kanë rrethuar dhe nuk i kanë lejuar të ikin për javë të tëra. Pothuaj se çdo ditë, sidomos në mbrëmje, gratë janë dhunuar, thot Merita, edhe në grup, edhe para syve të fëmijëve. Dresa refën për përjetimet e saj për Radio Evropa e Lirë, syti ka të mbushur me lot. Thot se edhe pse i kanë mbijetuar luftës dhe dhunës, jeta për të vazhdon të jetë rënd. Sot, Merita ka statusin e viktimës së dhunës seksuale të luftës dhe një pension në vlerë prej 230 eurosh që vjen bashkë me të. Me ligjin e Kosovë të miratuar në vitin 2014, ky status i takon çdo personi i cili arrin të bind një komision qeveritar që ka qenë viktimë dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, përkatësisht në periudhën 27 shkurt 1998 deri më 20 qershor 1999. Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës ka filluar zyrtarisht punën me 5 shkurt të vitit 2018. Statusin si Merita kanë arritur ta marrin edhe mbi 1000 veta të tjera nga rreth 20.000 sa llogaritën të jetë numri i personave të dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. merita nga frika e stigmatizimit, ka ndjekur disa seanca psikologjike, derisa është ndjer gati për të dalë para komisionit për intervist.
Kemi prit që thëjnë më zvet, më apë, parim derës të shumë për iso ishe qatë.
Viktimat të dhune seksuale aplikojnë për njohjet e statusit të tyre përmes disa organizatave të përzgjedhura nga qeveria e Kosovës. Përmes qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, qysh në vitin 2018 mbi 250 gra dhe burra kanë aplikuar për statusin e viktimës dhe pensionin që do t'ju takonte. Nga kjo dhe organizatet e tjera jo qeveritare, Medika Gjakova në Gjakov, thot se procesi shqyrtimit të aplikacioneve të viktimave merr shumë kohë dhe është dekurajues për to. Drejtoresha e qendrës për promovimin e të drejtave të grave, Kadire Tahira, i thot se komisioni duhet të përshpejtoj përpunimin e aplikimeve.
Ka gratë të mbjeturat lutës, për shkak pritjes gjatë edhe për shkak pritjes gjatë edhe për aqitjes fizike të komisionit në gratë, kërën të aplikuj.
Kritika ndaj punës e komisionit shpreh edhe Linda Sada, drejtoresha organizatës Medika Gjakova. Pritjet e gjata sipas saj bënë që viktimat e heqin dorë nga kërkesa e statusit që u takon.
Se gratë janë kontakt me njëna tjetrën, edhe kur ajo thotë se ne këtu brenda organizatës kemi gratë që ende nuk kanë aplikuar. Edhe kur ajo din që një grua është duke pritur 2 vjet për një përgjigje, atëherë thotë ai se s'po aplikoj. Sa më kam jetë mu jetë, në son kam apliku për ka qëtë. Edhe kështu që po është një për elemente vëvonesa, është një element dekurajimi për të mbjetuar i për më apliku.
Si pas taj antarët e komisionit e kanë si pun dytësore për punimin e aplikacioneve dhe nuk e kanë për kushtimin e duhur.
Si kurse komisionin është atë punonte me orar të plot, ose ta kishte si pun primare, nuk të tishin këto vënesa, po e dim që antarët e komisionit këtë punë kanë si pun sekundare. Edhe pse punojnë ashtu çdo ditë punojnë.
Kryetaria e komisionit Minire Begaj Balaj thot se komisioni është duke e kryer punën me seriozitet, profesionalizëm dhe përkushtim maksimal. Sipas saj, nuk bëhet fjalë për vonesa.
Kemi seancat e rregullta, kemi edhe panelet intervistuese, do thotë ja japum kohën e duhur secilit rast, secilës pal për të thënë atë që me të vërtet ka ndodhur. Komisioni ka qenë duke punuar përjashtimisht kohën kur kemi qenë në karantinë. Për rrethonat atëherë që i ka vendosë qeveria me vendim, për ndryshe komisioni nuk është ndalë për punën e. Ne rregullisht kemi një ditë që punojmë, mund të jemi edhe dy ditë që punojmë, kemi edhe një ditë panel intervistues, po kemi edhe rastet jashtëzakonshme që seanca tjera, domethënë jashtë këtij procesi të rregull që mbajmë. Eventualisht brenda muajit mund të jenë 6 seanca, ka ndodhur 8 seanca i kemi pas brenda muajit.
Ajo pranon se ky proces merr kohë dhe se duhet të bëhet edhe më shumë, por thekson se rastet deri tash janë kryer në mënyrën më të mirë të mundshme. Sipas të dhënave zyrtare, 1586 persona kanë aplikuar për statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës, presi ka filluar punën komisioni qeveritar më shumë se 3 vjet më parë. Statusi i tillë u është të konfirmuar 1040 personave, rreth 200 aplikacione janë refuzuar dhe pjesa tjetër pritet të zhurtohet. Në korrik të këtij viti, gjykata themelore në Prishtinë ka shqiptuar dënimin e parë për kryerjen e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ish rezervisti i policisë serbe Zoran Vukotić është dënuar me 10 vjet burgim. Merita thot se çdo nat e ndjekin si hije për jetimet e llahtashme të mbi 20 vjetëve më parë. Me pensionin prej 230 eurosh që merr, ajo thot se mezi ia del të kryej kontrollet mjekësore.
Sa jetoj na me pika në gazetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka thënë sot se kërkesa zyrtare e Serbisë për Bashkimin Evropian është që të ketë sa më shumë takime në kuadër të dialogut me Kosovën. Gjatë një konference për media, Vučić ka thënë se këtë kërkesë ka bërë edhe gjatë një takimi që ka zhvilluar një ditë më parë në Beograd me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Serbia kërkon dhe dëshiron negociata me Prishtinën në çdo nivel, sa më parë, sa më shumë, sa më shpesh. Mendoj që është më rëndësishme të flasim për secilën temë, për asociacionin e rrymën, por edhe të tentojmë të bëjmë çfarëdo qoftë besi minimal mes nesh që të mos vim në situata në të cilat ndodheshim para një muaji, ka thënë ai. Përveç që Vučićit, Lajçak është takuar më 22 tetor në Vienë edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, me cilin ka thënë se ka diskutuar për progresin në dialog. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 16 nëntor, kryeministri Kurti ka thënë se për zhvilluar takim me presidentin Vučić duhet të dihen elementet e takimit dhe që ai duhet të jetë parimor. Takimi i fundit Kurti-Vučić në Bruksel ka ndodhur në korrik të këtij viti. Për ndryshe Lajçak do të qëndroj nesër në Prishtinë. Sipas zëdhënësit të BE-s Peter Stano, vizita ka për qëllim përgatitjet për dialog. Kosova vazhdon të rrezikohet nga mjetet shpërthyese të vendosura nga lufta e fundit në këtë vend. Ekspertët dhe ushtarakët thonë se megjithëse është bërë punë e madhe në pastrimin e territorit nga këto mjete, zonat më me rrezik mbesin pikat kufitare. Raporti Dorontina Baliut.
Një ditë pranvere pas luftës është ndruar në ditën më tragjike për Elmi Xhemën nga qyteti i Shtimes në Kosovë. Si 12 vjeçar në maj të vitit 2001, Elmiu ka dalë për të luajtur në obër të shtëpisë, ku edhe ka shkelur në minë. Për pasoj ka humbur këmbën dhe dorën e majtë.
Tani mos kum dit gjaun, do të thon sa kum dit. Deri se kum kanë qenë do thon në spital. Tani kum marr vesh, do thon çka kanë të. Me mu.
Mina në oborrin e shtëpisë Elmiut ka qenë një ndër mjetet e shumë ta shpërthyese që janë vendosur nga ushtria serbe nëpër Kosovë gjatë luftës së fundit në vitet 1998-99. Elmiu, sot 32 vjeç, ka arritur të siguroj proteza të gjymtyrve me të cilat funksionon, por nuk ka arritur të vazhdoj shkollimin.
Me simtulli kja dhe më thonë, tani s'kish në avullë në adi, shysh, më patë hupa i motivi. Tani shkoke që ashtu tani e lash krejt.
Mjetet shpërthyese të mbetura nën tokë nga koha e luftës kanë marrë jetën e 117 personave në Kosovë. Të plagosur ngjashëm si Elmiu kanë mbetur 468 persona. Sipas të dhënave të Forcës së Sigurisë së Kosovës, shumica civilëve kanë pësuar nga minat shumë shpejt pas luftës. Njësitet ushtarake që kanë funksionuar në Kosovë në 20 vjetet e fundit kanë qenë përgjegjëse për largimin e mjeteve shpërthyese. Të gjitha operacionet janë kryer në bashkëpunim edhe me ekipet e deminimit nga misioni paqëruajtës i NATO-s, KFOR-it dhe organizatave civile për deminim. Një siti ushtarak që quhet Kompania e Deminimit ka funksionuar që nga viti 2001, fillimisht në kuadër të trupave mbrojtëse të Kosovës, që kanë dalë nga transformimi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga viti 2009, përkatësisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008, TMK-ja është ndryruar në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Togeri Petrit Logja nga Kompania e Deminimit thot për Radio Evropa Lirë se më njëherë pas luftës, ushtria e atëhershme jugoslave ka dorëzuar hartat e zonave të minuara. Këto harta kanë treguar për 620 fusha të minuara, 1300 caqe të bombarduara nga NATO-ja, si dhe 2500 raportime të mjeteve të rrezikshme. Pra, në total kanë ekzistuar afro 4500 zona të rrezikshme në pjesë të ndryshme të Kosovës. Në 20 vjet punë deri më sot kanë mbetur më pak se 70 pika të rrezikshme me interes, thot Logja. Sipas të dhënave të FSK-s, deri më tani janë pastruar mbi 59 milion metra katror, si dhe janë larguar mbi 23.000 mina, 20.000 kaset bomba dhe mbi 48.000 mjete të tjera shpërthyese. Ndonse sipas FSK-s është bërë punë e madhe për largimin e të gjitha mjeteve shpërthyese në territorin e Kosovës. Ka ende pika që mund të jenë me rrezik. Zonat më të prekura me mina kanë qenë pikat kufitare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, shkaku i armiqësive të kohës së komunizmit dhe luftrave të viteve 99-2001. Këto mbeten zonat më të prekura edhe sot, thot Logja. Aksionet e deminimit deri më tani janë përqendruar në zonat e banuara, por sipas FSK-s ato do të fokusohen tani në zonat kufitare. Gjatë këtij viti, FSK-ja ka kryer disa operacione të pastrimit të fushave të kontaminuara me mjete të pashpërthyera në rajonet e Hanit të Elezit, Gjakovës dhe Ferizajt. Sipas FSK-s, deri më tash në vitin 2021 janë gjetur 400 mjete shpërthyese dhe 951 fishek. Mjetet e pashpërthyera pritet të jenë rrezik potencial edhe për një kohë të gjatë, thot Avni Islami, profesor i shkencave të sigurisë. Sipas tij, largimi i të gjitha mjeteve të tilla në Kosovë merr më shumë kohë.
Kemi mjetët të pashë për tyra të zinën edhe gjatë luftës së ditë vëtërore. E lemë në këtë kohë kur forcat serbe përveç që kanë minuar sipërfaqe të mëdha, ka vende dhe ka pjesë ku ende ekzistojnë mjetët të pashë për tyra.
A i shton se qytetarët duhet të informohen vazhdimisht për rrezikun potencial, qoftë përmes televizionit apo medjave online.
E rëndësishme është që opinioni publik të informohet mbi rrezikun të cilën do të shkaktonte një mjeket të pashpërthyer. Të bëhet vendisimi i qytetarëve se në rast se rastësisht hasim në mjetet e pashpërthyra, ti lejmëron organet kompetente.
Thirjet e popullatës civile tek autoritetet thuhet se kanë quar në gjetjen e mjeteve shpërthyese jo vetëm nga lufta e fundit, por edhe nga konfliktet e shekullit 20. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Migrantët në kufimet polonisë dhe bielorusisë janë duke u përballur me abuzime serioze dhe ata kanë nevojë për ndihmë humanitare. Kështu ka thënë sot organizata ndërkombëtare për të drejtat të njeriut Human Rights Watch në raportin e saj më tri. Bashkimi Evropian akuzon Bielorusin për përshkallëzim të situatës, duke thënë se kriza me migrantë synon të destabilizojë bllokun evropian. Ullësit i kuptojmë në materialin VUS. Organizata ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit Human Rights Watch ka thënë se bllokada kufitare në mes të Bielorusisë dhe Polonisë është duke quar në shkelje serioze të drejtave të migrantëve dhe azilkërkuesve nga ana e qeverive të të dyja vendeve. Në një raport të publikuar sot, kjo organizatë me bazë në New York ka cituar njerëz nga kufiri të kenë thënë se janë kthyer mbrapsht, ndonjëherë me dhunë nga gardat kufitare polake në Bielorusi. Në anën bieloruse kanë qenë të zakonshme akuzat për dhunë, trajtim jo njerëzor dhe përdorim të forcës nga gardat kufitare të Bielorusisë, është thënë sjellësh në raport. Prej muajit gusht, mijëra persona, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Jemeni, kanë udhëtuar në kryeqytetin bielorus Minsk përmes kompanive që kanë bërë pretendime të rreme për hyrje të lehtë në Bashkimin Evropian, ka thënë organizata. Bashkimi Evropian akuzon Minskun se ka shtyrë migrantët të kalojnë kufirin me Polonin dhe vende tjera të BE-s, Lituaninë dhe Letoninë, me qëllim të destabilizimit të bllokut evropian, pasi ky i fundit ka vendosur sanksionin dhe regjimit të liderit bielorus Aleksandr Lukashenka, i cili akuzohet për manipulim të zgjedhjeve në gusht të vitit të kaluar. Ndonse Bielorusia ka prodhuar këtë situatë pa marrë parasysh pasojat njerëzore, Polonia ka përgjegjësi për këto vuajtje në zonën kufitare, ka thënë Lidia Gall, hulumtuese e lartë për Evropën dhe Azinë Qendrore në Human Rights Watch. Sipas saj, burrat, gratë dhe fëmijët janë shtyrë në të dyja anët e kufirit për disa ditë apo javë në temperatura të ulta, pavarësisht nevojës për ndihmë humanitare që është pamundësuar nga të dyja anët. Pjesëtarë të organizatës Human Rights Watch kanë udhëtuar në të dyja shtetet në muajin tetor dhe kanë intervistuar 19 migrant, të cilët sipas tyre kanë treguar histori rënqethëse të ecjes në përpyje, kaneta, moçale dhe lumej në temperatura të ulta për ditë, madje edhe javë, pa ushqim dhe ujë. Deri më tani, 13 migrant kanë vdekur në kufi prej kur ka nisur kriza. Sipas Human Rights Watch, si Bielorusia ashtu edhe Polonia kanë obligim për të parandaluar vdekje tjera, duke u siguruar njerëzve të bllokuar në kufi qasje në ndihmë humanitare. Ndërkohë, shërbimi kufitari i Ukrainës ka thënë se ka angazhuar operacion special në kufi me Bielorusin, pas shqetësimeve se kriza me migrant mund të përfshijë edhe territorin Ukrainës. Rreth 8500 trupa ushtarake dhe zyrtar policor do të ruajnë zonën kufitare me qëllim të parandalimit të hyrjes së ndonjë migranti në këtë shtet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tri parti gjermane kanë arritur marrëveshje për të formuar qeverinë e re, e cila do të jap fundutëtesisë së kancelares Angela Merkel. Olaf Scholz nga Partia Socialdemokratëve ka thënë se qeveria e re nuk synon e mbues të përbashkët, por politik me ndikim të madh. Ai ka vënë theksin të rëndësia një Evrope sovrane, miqësisë me Francën e Shtetet e Bashkuara si çështje kyçe të politikës së jashtme në qeverinë e tij. Socialdemokratët kanë negociuar me Partinë e Gjelbërt dhe Demokratët e Lirë prej kur kanë fituar zgjedhjet më 26 shtator. Merkel, e cila nuk ka garuar për një mandat të katërt, pritet të zëvendësohet nga Scholz, i cili ka qenë ministri i financave gjatë qeverisjes së saj dhe nën kancelar nga viti 2018. Magdalena Andersson është gruaja e parë që është zgjedhur kryeministre e Suedisë. Ajo ka marrë këtë pozitë pas zëvendësimit të Stefan Löfvenit, i cili ka qenë krye të Partisë Socialdemokratëve. Suedia është vendi vetëm nordik që nuk ka zgjedhur kurrë një grua si lidere të kombit. Ajo ka fituar këtë pozitë pas arritjes së një marrëveshjeje me Partinë të Majtëve në këmbim të pensioneve më të larta për suedezët. Andersson ka nisur karrierën politike më 1996 si këshilltare politike e ish kryeministrit Goran Persson. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka lansuar një satelit të dizajnuar për të përplasur me një asteroid me qëllim të ndryshimit të kajës së tij. Ky testim është duke u kryer për të parë nëse strategjia do të funksionojë në rast nevoje. Misioni DART i NASA synon që të vënë pasi sa e vështirë është që të pengohet përplasja një guri të madh hapësinor me planetin Tokë. Kjo përplasje pritet të realizohet në tetor të vitit të ardhshëm. NASA ka thënë se ky mision nuk rrezikon planetin Tokë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.